Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Kalendis martis Sauli Niinistö presidens suffragio populi designatus presidentatum rei publice finnie suscepit cum apud parlamentum solemniter confirmavit se in munere gerendo sincere et fideliter constitutionem legesque rei publice observaturum et omnibus viribus prosperitati populi finnorum operam daturum esse. Post presidentem Paasikivi, qui anno millesimo nongen tesimo quinquagesimo sexto munus de posuit, Niinistö est primus presidens partis conservative. Post longam potestatem presidentis Urho Kekkonen, summum in finnia munus, triginta annos tenuerunt Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, omnes demokrate sociales. Plus centum sexaginta exactores Germani parati sunt in Graeciam proficisci ut Graecos in vectigalibus efficacius colligendis adiuvent. Creditores peregrini censent Graeciam in crisim economicam ideo incidisse quod nimis multi vectigalia evadant. Nu per regimen Graeciae indicem quattuor milium hominum divulgavit qui maximi evasores habentur. No minibus divulgatis regimen efficere conatur, ut evasores ita palam facti debita tandem aliquando solvant. Ex relatione unionis europee mense novembri divulgata, exigenda sunt vectigalia non soluta omnino sexaginta miliarda euronum, que summa, quartam fere partem facit integre productionis nationalis Graecorum. Hans Peter Friedrich, minister a rebus domesticis Germanie, censet Graecos melius ex difficultatibus suis economicis surrecturos esse, si ex unione monetaria exierint. Nolo inquit ut Graecii eiciantur, sed censeo illos ita esse incitandos, ut non possint recusare quin exeant. At Angela Merkel, cancellaria federalis, Graeciam in unione monetaria retinere vult. Osama bin Laden, terrorista diu que situs, in oppido Abbottabad, Pakistanie, cum familiaribus, multos annos latitabat, Donec mense maio anni proximi, AKPis specialibus Americanorum, occisus est. Cumcom plures genteni homines singulis diebus ad domum osame videndam venissent, magistratus Pakistani illam nemeta peregrinationum fieret, funditus destruendam cura verunt. Silvius Berlusconi, Priestinus primus minister Italiae, in judicio corruptionis liberatus est, quod crimina obsolevissent. Suspiciebatur juristam Britannicum David Mills, plus quadringentis quinquaginta milibus euronum corrupisse, ut falsum pro se testimonium in judicio digeret. Accusator illi penam carceris quinque annorum flagitaverat. Nova principissa svetie, nomen habet Estelle Silvia Eva Möri, ut rex Carolus Sextus Decimus Gustavus nuntiavit. Erit etiam ducissa Ostrogotie. Estelle olim appellabatur conjux comitis folke Bernadot. Ex regina Silvia, avia materna infans Silvia nominatur, Eva ex paterna avia matre principis Danielis. Fine nuntiorum facto auscultatoribus gratias agimus et valedigimus.